SALMON PODCAST มันสดอร่อย
PANASONIC BEAUTY
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
This episode is brought to you by Shopify. Whether you're selling a little or a lot, Shopify helps you do your thing, however you cha-ching. From the launch your online shop stage, all the way to the we just hit a million orders stage. No matter what stage you're in, Shopify's there to help you grow. Sign up for a $1 per month trial period at shopify.com/special offer, all lowercase. That's shopify.com/special.
สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่รายการ Pro and Con Season 2นะครับกับผมไอติมพฤทธิ์วัชรศิลป์นะครับใครที่ยังจำกันได้นะครับผมมีรายการพอดแคสต์Pro and Con Season 1ไปเมื่อตอนต้นปีนะครับก็เรียกว่าเป็นพอดแคสต์รายการแรกเลยก็ได้ของชีวิตผมนะครับตอนนั้นเนี่ยเราตั้งชื่อซีซั่นว่า Pro and Con Saw นะครับเพราะว่าเป็นพอดแคสต์ที่ผมได้มีโอกาสมาเล่าถึงชีวิตสมัยที่ผมทำงานเป็นตำแหน่งคอนซอลนะครับในบริษัท McKinsey & Companyนะทีนี้พอมาคิดถึง Pro and Con ซีซั่น2เนี่ยก็ตอนแรกก็คิดยากอยู่เหมือนกันนะครับว่าจะเลือกหัวข้ออะไรนะครับความจริงประเด็นหนึ่งที่ผมสนใจมานานพอสมควรในฐานะคอการเมืองก็คือเรื่องของรัฐธรรมนูญนะครับซึ่งภาษาอังกฤษเนี่ยมันคือคำว่า Constitution แต่ว่าตอนแรกเนี่ยตอนช่วงต้นปีเนี่ยพอมานั่งคิดถึงการทำซีซั่น2แล้วมาคิดว่าเอ๊ะถ้าเราจะทำพอดแคสต์เกี่ยวกับเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยซึ่งพอพูดแล้วเนี่ยโอ้โหหลายคนรู้สึกว่าเป็นเรื่องที่ซับซ้อนเป็นเรื่องที่เข้าใจยากเนี่ยเราก็แอบกังวลว่าเอ๊ะจะมีคนมาฟังกันไหมนะครับตอนนั้นผมเริ่มก่อตั้งกลุ่มที่ชื่อว่ารัฐธรรมนูญก้าวหน้านะครับเพื่อมารณรงค์ให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับแต่พอตัดภาพมาถึงวันนี้ครับณวันที่ผมอัดเนี่ยคือวันที่18กันยานะครับคือ1วันก่อนที่จะมีการชุมนุมครั้งใหญ่อีกครั้งนึงในวันที่19กันยาเนี่ยผมว่าประเด็นเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยเป็นประเด็นที่คนให้ความสนใจเยอะมากนะครับแล้วก็ความจริงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากที่คนไทยทุกรุ่นเรียกว่าทุกพื้นที่ทุกที่เลยครับคือหันมาสนใจเรื่องของประเด็นการแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับแล้วก็ผลสรุปล่าสุดเนี่ยมีการบอกว่าประชาชนมัน 70% นะครับที่บอกว่าเห็นถึงความจำเป็นที่ต้องมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยถือโอกาสนะครับมาจัด Pro and Con Season 2เนี่ยบนหัวข้อที่เรียกว่า Pro and Constitution นะครับเพื่อมาพูดถึงประเด็นเรื่องของรัฐธรรมนูญสำหรับใครที่เข้ามาแล้วอาจจะรู้สึกว่าโอเคเคยได้ยินบ้างเรื่องรัฐธรรมนูญแต่ว่ายังไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะครับเราก็พยายามจะทำให้พอดแคสต์เนี้ยเป็นพอดแคสต์ที่อธิบายเรื่องรัฐธรรมนูญให้เข้าใจได้ง่ายที่สุดนะครับโดยถ้าอยากจะเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญคืออะไรเนี่ยผมจะอธิบายง่ายๆเลยว่ามันก็คือกฎกติกาสูงสุดของประเทศนะครับถ้าเปรียบประเทศเหมือนกีฬาชนิดหนึ่งนะครับรัฐธรรมนูญเนี่ยก็เป็นเหมือนกับกติกาของกีฬานั้นนะครับอย่างเช่นกีฬาฟุตบอลเราก็มีกติกาที่บอกว่าจะแข่งฟุตบอลกันอย่างไรนะครับตีเทนนิสก็มีกติกาว่าจะตีเทนนิสกันอย่างไรจะนับคะแนนกันอย่างไรนะครับรัฐธรรมนูญก็เหมือนกันครับก็คือเป็นกฎกติกาที่มากำหนดว่าเราจะอยู่ร่วมกันในสังคมในประเทศนี้เนี่ยภายใต้ความคิดเห็นที่แตกต่างภายใต้ความต้องการที่แตกต่างกันออกไปเนี่ยอย่างไรทีนี้พอดแคสต์เนี่ยผมอยากจะเชิญชวนให้ทุกคนมาคิดนะครับว่าการมีรัฐธรรมนูญที่ดีที่สุดเนี่ยหรือรัฐธรรมนูญในฝันของเราเนี่ยมันควรจะเป็นอย่างไรนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยผมคิดว่ามันมี3หลักการหรือว่า3องค์ประกอบที่สำคัญของการมีรัฐธรรมนูญที่ดีนะครับแล้วเราอาจจะคิดเปรียบเทียบกับกติกาฟุตบอลก็ได้นะครับกติกาฟุตบอลที่ดีเนี่ยผมว่ามันมี3องค์ประกอบองค์ประกอบที่1เนี่ยคือกติกามันต้องเป็นกลางนั่นหมายความว่าสมมติมี2ทีมมาแข่งกันเนี่ยคือ2ทีมต้องแข่งขันกันบนกติกาที่มันเท่าเทียมกันแล้วก็บนกฎกติกาที่มันเป็นธรรมกับทั้ง2ฝ่ายนั่นหมายความว่าคุณอาจจะตัดสินก็ได้ว่าเกมฟุตบอลเกมนึงควรจะมีผู้เล่นด้านละ11คนหรือคุณอาจจะตัดสินก็ได้ว่าเกมฟุตบอลควรจะมีผู้เล่นแค่ทีมละ9คนแต่อย่างน้อยคือพอ2ทีมมาแข่งกันแล้วเนี่ยมันต้อง11คนเท่ากันหรือว่า9คนเท่ากันอาจจะมีการถกเถียงก็ได้ครับว่าความจริงแล้วเนี่ยทีมนึงควรจะมี10คน11คน9คน8คน7คนหรือกี่คนก็ได้แต่สิ่งที่สำคัญที่ทำให้กติกามันเป็นกติกาที่ดีเนี่ยคือมันต้องเป็นกลางก็คือทั้ง2ฝ่ายเตะด้วยนักเตะที่มีจำนวนเท่ากันนะครับองค์ประกอบที่2ที่ทำให้กติกาฟุตบอลเนี่ยเป็นกติกาที่ดีหรือทำให้รัฐธรรมนูญเป็นรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยผมว่าคือมันต้องทันสมัยนั่นหมายความว่ากีฬาฟุตบอลอาจจะมีมาหลายร้อยปี นะครับมันอาจจะถูกเขียนในช่วงหลายร้อยปีที่แล้วที่ผู้เขียนเนี่ยอาจจะยังไม่ได้เห็นว่าโลกในสมัยปัจจุบันหรือโลกในอนาคตจะหน้าตาเป็นอย่างไรเนี่ยแต่มันต้องมีพื้นที่หรือว่าช่องว่างที่เปิดไว้สำหรับว่าถ้ามันมีอะไรใหม่ๆเข้ามาเนี่ยแล้วมันจะทำให้กีฬาฟุตบอลดีขึ้นเนี่ยมันต้องสามารถปรับเปลี่ยนให้ทันกับยุคสมัยได้นะครับอย่างเช่นตอนเขียนกติกาฟุตบอลกันเมื่อหลายร้อยปีที่แล้วเนี่ยคงไม่มีใครคิดครับว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่ทำให้มาดูได้ว่าลูกฟุตบอลเนี่ยมันเลยเส้นประตูไปเป็นประตูจริงหรือเปล่าไม่มีใครคิดครับว่าเราจะมีเทคโนโลยีที่สามารถมาย้อนดูได้ว่าตอนที่นักเตะคนนึงสไลด์เข้าไปเสียบอีกคนนึงเนี่ยมันฟาวจริงหรือเปล่าในจุดโทษควรจะเป็นลูกโทษจริงหรือเปล่านะครับแต่ว่ากติกาที่ดีเนี่ยมันต้องมีพื้นที่นะครับที่เปิดให้มีการสามารถปรับเปลี่ยนให้กติกาเนี่ยมันมีความสอดคล้องกับสิ่งใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที่เข้ามาได้ทีนี้องค์ประกอบสุดท้ายหรือองค์ประกอบที่3เนี่ยผมว่าสำคัญอาจจะสำคัญที่สุดเลยก็ว่าได้คือกติกาที่ดีเนี่ยมันต้องเป็นกติกาที่คนที่เขาถูกบังคับใช้กติกาเนี้ยหรือว่าคนที่ต้องมาเกี่ยวข้องกับกติกาเนี้ยเขารู้สึกเป็นเจ้าของร่วมหรือรู้สึกมีส่วนร่วมในการออกแบบกติกานี้นั่นหมายความว่าอย่างนักฟุตบอลกรรมการโค้ชหรือว่าใครก็ตามที่อยู่ในแวดวงฟุตบอลเนี่ยเขาต้องรู้สึกว่าเขาเป็นส่วนหนึ่งของการออกแบบหรือว่าสามารถแสดงความเห็นเกี่ยวกับกติกานี้ได้นะครับเช่นเดียวกันครับในเมื่อรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุดที่บังคับใช้กับประชาชนทุกคนในประเทศเนี่ยมันก็ควรจะเป็นกฎกติกาที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมกับเอกสารชิ้นนี้แล้วก็รู้สึกมีส่วนร่วมในการออกแบบกฎกติกาตรงนี้แล้วก็ถ้าเห็นตรงไหนที่มันไม่ชอบมาพากลไม่ยุติธรรมเนี่ยก็มีสิทธิ์ในการแสดงความเห็นที่จะปรับเปลี่ยนกฎกติกานี้ได้นะครับซึ่งองค์ประกอบที่สำคัญในการที่จะทำให้คนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยอันนึงที่ขาดหายไม่ได้เลยคือมันต้องใช้ภาษาที่อ่านแล้วมันเข้าใจง่ายคือรัฐธรรมนูญไทยปัจจุบันเนี่ยมันมีความยาวถึง 40,000 คำใครที่ไปลองเสิร์ชใน Google อ่านดูเนี่ยก็อาจจะเจอคำศัพท์แปลกๆคำศัพท์พิสดารเยอะมากมันเลยทำให้พอคนอ่านแล้วไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็ต้องไปหาอีกคนนึงมาช่วยตีความนะครับพออ่านไม่เข้าใจเนี่ยเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นเอกสารที่มันไกลตัวเขาไม่รู้สึกว่าเอกสารเนี้ยหรือว่ากฎกติกาตรงเนี้ยมันเป็นสิ่งที่สำคัญสำหรับชีวิตประจำวันเขานะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะมีกติกาหรือรัฐธรรมนูญที่ดีเนี่ยองค์ประกอบที่3ที่สำคัญเนี่ยคือต้องออกแบบให้ทุกคนเนี่ยรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมรู้สึกมีส่วนร่วมด้วยภาษาที่เข้าใจง่ายเพื่อทำให้กฎกติกาและก็รัฐธรรมนูญฉบับนี้เนี่ยมันเข้าถึงนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็น3เกณฑ์หลักนะครับที่ผมอยากจะมาแชร์ใน EP 0ตรงนี้นะครับแล้วเดี๋ยวในแต่ละ EP ของซีรีส์นี้เราก็จะลงลึกไปในแต่ละส่วนนะครับว่าถ้าเรายึด3เกณฑ์นี้เป็นหลักเนี่ยก็คือการหารัฐธรรมนูญที่เป็นกลางรัฐธรรมนูญที่ทันสมัยแล้วก็รัฐธรรมนูญที่ทุกคนรู้สึกเป็นเจ้าของร่วมเนี่ยแต่ละหมวดหมู่แต่ละหัวข้อที่อยู่ในรัฐธรรมนูญเนี่ยมันควรจะถูกเขียนไว้อย่างไรบ้างหรือว่าควรจะออกแบบประเทศนี้ให้เป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นก็ติดตามกันได้นะครับสำหรับ Pro and Con Season 2ที่เราชื่อว่า Pro and Constitution นะครับกับผมไอติมภริศวัชรศิลป์ทุกวันพุธนะครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast แล้วพบกันครับ